Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u našeho podcastu s Arenbergerem nejen o medicíně. Mám tady u sebe milého hosta, který vás určitě bude také zajímat. Je to pan profesor Petr Zách. Je to lékař samozřejmě, tak jak tady naši hosti v drtivé většině jsou, ale ne vždycky jenom podává ty tabletky svým pacientům, ale on dělá to, že jim třeba i rozřízne mozek a podívá se na něj do hloubky, nebo dokonce zkoumá, co ten mozek všechno umí, nebo respektive co postupně přestává umět. A já vás nebudu dlouho napínat, my si dneska budeme povídat o Alzheimerově chorobě. No to jsou nejrůznější vtipy, že jako co mi ten Němec kde skoval a pak je to ten Alzheimer. Takže jako řada z nás s tím má, myslím, dobré zkušenosti a řada z nás se domnívá, že už má Alzheimer strašně dlouho. Co vlastně ten Alzheimer je? Je to jenom, že člověk prostě je vtipným staříkem už třeba od 40 a že zapomíná nejen věci, kam dal a má dojem, že mu je někdo ukrad, respektive, že už třeba ani netrefí domů. Jak je to vlastně v tom mozku? Jak tam ty dráhy fungují? Kde dojde k tomu přerušení?
No tak tady se používá termín mořský koník, neboli hypokampus, což je paměťová struktura toho mozku, kterou si můžeme představit trochu, jako máme zaváděcí sektor na pevném disku, který u počítače ví, kde se ta data nacházejí.
Vlastně. Myslím, že naši posluchači možná ani nevědí, co je zaváděcí sektor na pevném disku.
Tak řekněme, že vlastně se jedná o část mozku, která sama se zdá, že si nepamatuje ty informace, ale ví, kde se nachází v tom mozku. Takže když dojde k její poškození tou Alzheimerovou nemocí, tak si představujeme, že vlastně ten mozek toho pacienta ty informace stále v sobě má, ale není k tomu přístup. Jo, je to jako kdyby chyběl klíč vlastně jako do té komnaty všech těch informací, které jsou tam uložené. Takže ten člověk se paradoxně ocitá ve stavu dítěte, které ještě ty informace si do toho mozku neuložilo. Jo. Když to tento pacient s Alzheimerovou nemocí, ten je na tom opačně, on je tam má, ale vlastně nemá k tomu přístup. Jo. Což často vede, že ti lidé bývají agresivní nebo bývají plačtiví podle asi povahy.
Mm-hmm. Čili jim je líto, že prostě jim to nefunguje. Uvědomují si to oni vůbec, že takový problém je, nebo jsou v pohodě a jenom si občas popláčou?
Tak to oni si to určitě uvědomují, ale to je taková otázka spíše pro psychologi. Jo? Tam jsou ty fáze, kdy ten člověk nejprve vlastně to chce popírat a snaží se to nějak obejít, až potom je ta fáze, jak říkají psychologové, toho vyrovnání se s tou situací a tam potom už ten člověk na něj to asi dolehne skutečně. Ale to je stále taková ta první nebo střední fáze rozvoje té nemoci. V těch pozdějších fázích tam už ten člověk zdá se, že i pozbývá tohoto vlastně, jo? Že tam ten náhled potom chybí. Protože samozřejmě to, co jsme řekli, ten mořský koník, ten hypokampus je jenom začátek. Ono se to potom šíří do sousedních oblastí a nakonec to může zachvátit vlastně úplně celý mozek.
A má si to člověk představit, že je to nějaký zkratování nebo nějaký zánět nebo něco tam prostě nějaká překážka vyroste typu třeba nádoru nebo něco, nebo jak to tam vlastně ty vidíš jako morfolog, čili někdo, kdo když tam řízne, tak vidíš tam vůbec něco nebo je to naprosto funkční záležitost?
Na první pohled, já jako anatom tam vidím, že ta část toho mozku, ten hypokampus a spánky, oni jsou zmenšené, jako na první pohled. Tam je úplně vidět, když si to představíme v takové rovině dveří, když bychom si to rozřízli, tak tam vidíte vlastně takové ty mezery, jak je komorový systém, jak jsou dutiny toho mozku, tak úplně je vidět, jak vlastně jsou tam díry, jo, že ten mozek je celý takový jakoby oploštělý, takový svraštělý. Jo, na první pohled vlastně si toho můžeme všimnout. Jo. To je takové, řekl bych, makro tím okem. A potom, když se na to podívá mikroskopem, tak tam si můžeme všimnout, že i ty buňky jsou vlastně atrofické, že jsou zmenšené, když bychom si je změřili pod mikroskopem, měřítkem, tak ten neuron bude mít třeba, já nevím, normálně okolo 25 mikrometrů, takhle bude mít třeba 15, jo? Že to je výrazný úbytek, dá se to změřit. A vlastně my často děláme, spolupracujeme s neurologama, že to vypočítáváme, že jsme schopni říct vlastně, o kolik se to ten mozek vlastně smrštil. Jo, je to trošku jako se svalem, jako kdyby vlastně se nám smrštil sval.
A je to dáno tím, že my ten mozek třeba tak kvalitně nepoužíváme, protože moje třeba učitelka češtiny na gymnáziu, ta říkala, já si každý den naučím jeden verš básničky, tím si cvičím mozek a jsem furt mladá. Dá se to nějakým takovýmhle přístupem vylepšit, nebo je to úplně k ničemu?
Já bych hrozně rád řekl, že ano. Ale v zájmu poctivosti vědecké musím přiznat, že zase ne u každého. My to považujeme jako jeden z důležitých faktorů, jako životosprávu, fyzický pohyb, dostatek spánku, různé mnemotechnické hry, jo, různé mentální sporty, šachy, to všechno určitě pomáhá tomu mozku, aby do té nemoci neupad. Ale bohužel je to mnohem složitější a proto v tom stále plaveme.
Je to dáno tím, že populace stárne, takže těchto chorob přibývá díky tomu, že prostě máme víc starších lidí, kteří už ten mozek mají nějak tak, dřív se říkalo, vyčvechtaný, ale prostě opotřebovaný. A nebo to není nějak věkově závislý a může se stát tohleto 30-letýmu mladíkovi.
Určitě se to stane i 30-letému mladíkovi. Myslím, že ten medián, ten se posunuje až tak na rozhraní 50-60 let, jo, kde je vlastně jakoby ta podle té křivky nejčetnější výskyt. Ale to jste mi nahrál, je oblíbená biologická hypotéza, že vlastně tím prodlužováním věku populace a vlastně zdravotní péčí ten mozek přesluhuje do určité míry, je to jako s ledvinami třeba nebo s játry, jo, že ten mozek tím, že žije tak dlouhou dobu, tak se dostane do fáze, kdy nějakým způsobem on začne škodit sám sobě. Jako to by byla další z takových variant, jak to vysvětlit, jo, že to je jakási reakce toho mozku sama proti sobě. My vlastně ten mozek považujeme jako orgán, který má vlastně jako dva obory toho komplementu. Jo. Jedno je vlastně psychiatrie, jedno neurologie. Ve většině oboru se říká, že máme prostě jenom jako jednu kliniku, tady jsou dvě. Takže ono to možná vede k tomu, že potom zapomínáme, že ten mozek se chová jako počítač nebo jako orgán, že to je prostě, že podléhá stárnutí.
Mm-hmm. Pacienti někdy spojují tyhle ty dva obory dohromady a já vím, že jsem třeba mluvil s jednou německou pacientkou, která měla nějaký zdravotní problémy a já jsem říkal, no vy byste měla jít jako na neurologii. A ona říkala, neurologie, to je jako Nelven Arzt. A jsem říkal, no to je jako něco takového. A ona říkala, tak vy si myslíte, že jsem jako psychiatricky nemocná. Já jsem říkal, no ne, my to právě oddělujeme, jako tam může být nějaká jiná porucha, která nemá s psychikou moc společného, aspoň ne primárně. Čili tady asi zřejmě taky to propojení tam nějak funguje, řekněme neurologická, morfologická, čili stavebně definovaná část a následně funkční asi je propojená i s tou psychiatrií. Ty asi hodně spolupracuješ s Národním ústavem duševního zdraví.
Ano.
A to nejen teda jako klávesista v jejich kapele, která je naprosto úspěšná. Jsem hrozně rád, že vždycky, když máme ples fakulty, takže vy jste tam ti, kteří zvednou vždycky tu náladu v jednom ze sálů, takže to je naprosto úžasný. Ale máte nějaký společný projekty s těma psychiatrama v Klecanech?
Tak to už je delší dobu. Já bych zmínil teďka skupinu doktora Filipa Španěla, který vytvořil naprosto úžasnou databázi nebo je takovým jako vedoucím vlastně toho projektu, kde máme k dispozici více jak 10 000 vlastně natočených magnetických rezonancí jako od pacientů s různými chorobami. A já mám tu možnost, že vlastně pomocí počítačů jsem v tom týmu, aby jsme se pokusili ty mozky co nejlépe zmapovat vlastně pomocí počítače. Jo, je to hrozně zajímavá práce. Vlastně každým dnem se dozvídáme něco nového. Musíme spolupracovat s fyziky a s různými ajťáky, aby to software nám fungovalo. Takže teďka třeba v současné době se zabýváme studií vlastně čichového žlábku v mozku, protože jedna z těch hypotéz, to Alzheimer, je čichová. To si pamatuju asi před 10 lety, vlastně pokud někdo pracoval v klimatizovaných místnostech, tak se uvažovalo, že tam je nedostatek čichových podnětů. A přirovnávalo se to vlastně i k dalším zvířatům, jako je třeba prase domácí, sus krofa, které vlastně žije ve chlívku a má tam dostatek těch čichových podnětů, tak vlastně se sledovalo, jestli může dostat demenci, Alzheimerovu, jestli teda náhodou tam není souvislost s nedostatkem čichových podnětů. To byla taková zajímavá doba před těmi 10 lety, kdy se hodně řešilo na úrovni etologie, třeba s docentem Havlíčkem, jaký je vlastně vztah toho mozku a těch čichových podnětů. Jestli jsme deprivováni v té moderní době různými deodoranty nebo takovou přehnanou péčí o hygienu vlastně. A to potom přešlo do té fáze vlastně více biochemické, kdy se začalo uvažovat o různých genetických modelech té Alzheimerovy nemoci. Ale tak my stále ještě se pokoušíme vlastně zjistit, jestli vývojově ten mozek nemá predispozici pro tu Alzheimerovu nemoc, pokud by tam bylo nějaké poškození toho čichového žlábku. To je taková oblast vlastně vepředu na tom mozku. A my se snažíme stanovit jednoduše jako inženýři hloubku, délku vlastně toho žlábku ve vztahu k četnosti té Alzheimerovy nemoci.
Mm-hmm, čili to na rezonanci uděláte pár řezů a podíváte se, jestli žlábek je v pořádku,
ano,
nebo ne.
Ale tím, že máme obrovské množství těch pacientů a kontrol, tak jsme schopni to vlastně udělat ještě ve vazbě na různá klinická vyšetření. Takže jsme, budeme se dívat, jestli jsou tam korelace s biochemií krve, třeba jo, s genetickými faktory. Je to vlastně jakoby úžasný projekt.
A z hlediska teda těch čichových věmů, když má někdo takovou nějakou tu sterilní, řekněme, klimatizovanou místnost, nebo je v nějakém open spaceu, kde je pořád stejná atmosféra, tak tam jako se vyplatí otevřít občas na záchod, aby člověk tam měl nějaké jiné čichové věmy, nebo to moc nepomůže. Jak se to prokázalo, neprokázalo, tahle ta teorie?
Ono se to zase zkoumalo na animálním modelu. Tam je taková zajímavost, že když se, ono to není hezké, ale pokud se odsaje vlastně ten čichový nerv, jako u nějakého hlodavce, řekněme, jako u potkana laboratorního, tak on má schopnost regenerace. On vlastně doroste zpátky v průběhu třeba 10 dnů, jo, což je u mozku naprosto neslýchané. Jo, ty ostatní části, vlastně pokud jsou poškozené, tak už se nám to nikdy nevrátí nazpátek. Takže vlastně byl odsáván ten čichový lalok nebo ten čichový nerv u těch hlodavců a právě se zkoumalo, jestli dlouhodobě se tam nevyvine ta Alzheimerova nemoc. Ale jak jsem říkal na začátku, bohužel zase u části došlo k tomu rozvoji, ale u části ne. Takže to byl možná takový odrazový můstek té genetice, aby se zjistily různé haplotypy, jak by to souviselo právě s tím výskytem, ale tím se to zase rozjelo do šířky celé.
Vy spolupracujete nějak s italskými kolegy a ty mají myši, které už jsou hloupí hned od začátku, to znamená mají Alzheimera relativně brzo. Čemu to slouží, nebo jak to funguje, že máš hloupou myš?
No, ona skutečně ze 100% pravděpodobností si vyvine po narození velice časně, třeba už v období jednoho měsíce, vlastně ten počátek té Alzheimerovy nemoci. Jo, a zhruba tak okolo 2 let umírá vlastně. A rozvine se tam plný obraz Alzheimerovy nemoci, tak jak to známe z mikroskopu u člověka. Jo, je to vlastně velice podobné. No a tyhle ty myši vlastně jsou poměrně drahé. Ono si to objednat, ta genetická manipulace byla velice náročná, vlastně, aby se to vyvinulo. Jo, jsou takzvané transgenní myši, označí se jako TAG vlastně. No a my jsme vlastně z Italy, kteří se tím zabývali dlouhodobě, tak jsme začali pracovat na tom, že bychom zase dělali těm myší magnetickou rezonanci a oni by dělali vlastně, jak jsou zvyklí, tu jakoby barvení toho mozku, aby se ukázalo, kde je tam třeba něco navíc nebo něčeho méně. No a takhle bychom dohromady se pokusili dát tu morfologii, což je to moje pole, vlastně s takovou patofyziologií nebo tou nemocí. Jo. Já vždycky se musím spolehnout na kolegy, že oni rozumí té části jako nemoci, protože já jsem spíš jako takový jako biolog, jo, v té medicíně.
Mm-hmm. Jak taková myš vypadá? Jako říká se, že člověk pozná, že má Alzheimera, když netrefí domů. ale jako vyjde někam a najednou zjistí, že neví, kam má jít zpátky. Což mě vždycky jako trochu uklidňuje, že teda zřejmě ještě toho Alzheimera nemám, protože zatím jsem se neptal, jako paní nevíte, kde bydlím, tak to ještě pořád je dobrý. Ale přesto jako občas se obávám, že některé z těch signálů, které občas se stanou, takže by mohly vést k tomu, že se ten Alzheimer třeba i blíží. A jak tam funguje v tom akvárku ta myš? Ta zabloudí jako, nebo nenajde stravu, nebo jak vy ji poznáte?
No ano, no, ono se tomu říkáme tomu Morrisovo vodní bludiště. To je takový bazén třeba o poloměru pěti metrů, průměru pěti metrů, nebo menší. No a ta myš tam má pod hladinou vody průhlednou desku, na kterou může spočinout, že jo, a vlastně žádná ta myš nebude, nebo ten potka nebude bezdůvodně plavat furt dále, takže ona po nějaké vlastně době najde tu plošinu, více je náhodou. No a když ji tam vypustíme opakovaně, tak ona už nebude plavat jako předtím, jo, my to natáčí na kameru, ale ona zamíří tam, kde si pamatuju, že se vyskytuje prostě ta plošina. No, ale teďka, jak postupuje čas a vlastně my furt ji testujeme, tak jak se rozvíjí každý měsíc vlastně další nálož těch amyloidních plaků a vlastně toho tau proteinu jako v tom mozku, no tak ta myš vlastně zjistíme, že ta dráha se prodlužuje, jo, že jí trvá stále déle, než najde tu plošinu, až jednou vlastně to dělá zase od začátku v podstatě.
Jo, čili tam už je ten jasný Alzheimer. Hele, a ty teda, jak jsi říkal, tak ty poznáš vlastně i na tom mozku, že by tam nějaký ten Alzheimer mohl být, to znamená, že ten hypokampus je menší, což je teda nějaký takový ten někde u spánku, že jo, na spánku.
To jsme vlastně vyvinuli s profesorem Bartošem, tam od nás vlastně z neurologické kliniky z AD centra takovou techniku, on to nazval hip-hop index, aby to znělo moderně a je to vlastně tak jako podle voka jsme nakonec zjistili, že to ani se nemusí dělat přímo počítačem, že to jde celkem odhadnout a je to poměr velikosti toho hypokampu k tomu volnému prostoru okolo něj. Jako čím je tam vlastně ten poměr nějakým způsobem větší, tak se dá jednoduše říct, že prostě to je úbytek a že to bude nejspíš Alzheimer.
Čili když ti ten hypokampus tam někde plandá ve tekutině, v tkáňovém moku nebo mozkomíšním moku,
tak je to špatný.
Je to špatný. Já se tě chci zeptat ještě na jednu věc. Já jsem slyšel, že jsi nějak koukal do hlavy i Dalaj Lámovi.
Ano.
Že si s nějakýma Američanama jste se dívali. Co jste chtěli vidět u Dalaj Lámy? Teď ono to vypadá, já jsem ho jednou tady viděl, když byl na návštěvě ještě za Václavem Havlem, tak jsme seděli vedle u stolu, to byla taková partička těch mnichů s těma rouchama, takovýma pěknýma a dávali si nějakou čínskou stravu myslím, že to bylo v Mandarin Oriental hotelu. On má jiný mozek? Nebo jak to funguje?
No, on ho má větší, on má velkou lebku, jo, bráno jako anatomicky. Opravdu, jak vlastně víme, že třeba Turgenev měl velký mozek, jo, že tam jsou velké rozdíly v tom.
A nám říkali, že když má někdo opravdu velký mozek, takže může být úplný hlupák.
Ano, ono totiž ten mozek, ku podivu, on musí být nadlehčován tou tekutinou, ve které plave a jak je dutý, tak ta tekutina třeba 1/3 je uvnitř a ta nadlehčuje ten mozek. Když má někdo opravdu těžký mozek, tak jsou teorie, že tam jsou spontánní epileptické výboje, to znamená, jak na sebe tlačí ta nervová tkáň, tak tam dojde k tomu, že mechanicky prostě ty elektrické záblesky tam začnou dělat neplechu v tom mozku, jo, což předpokládám, že mu se asi neděje. Ale
čili jemu to v mozku nejiskřilo.
Jemu to asi nejiskřilo tímto způsobem. Ale oni tam vlastně, kam si ho zvali v Americe, tak oni měli tam na zakázku zkonstruované takové jakoby hybridní stroje, něco jako pozitronový tomograf spolu s funkční magnetickou rezonancí, že to bylo schopné vlastně zároveň měřit více modalit. No a oni mu vždycky zadali nějaký jednoduchý úkol, aby třeba se soustředil na nic, nebo aby rozvíjel milující laskavost a potom natáčeli ten záznam společně s EEG. Jo, v té době vlastně to bylo takové moderní vysokosvodé 128 elektrod, což teďka už je normální, ale v té době to bylo vlastně jakoby přelomové. Ale ještě bych k tomu chtěl říct takovou velice zajímavou historku. Když s tím Richard Davidson začínal, tak on získal z nějaké Fordovy nadace peníze na výpravu přímo do Himaláje, protože oni mu odmítli, ty svěřenci toho Dalajlámy tam přijet, že se báli letadla. Jo, jakož i Dalajláma se toho bál. A Richard Davidson v té době musel tahnout karavanu, ve které měl skoro 200 litrů nafty pro magnetoencefalogram, který byl poháněn spalovacím motorem ještě v té době. Jo, to byly vlastně 70. léta. A během monzunu vlastně to někde na skále jim to odplavilo polovinu vybavení jako do údolí. Málem přišli o život. No a když dorazili tam, kam měli, tak podle mapky Dalajlámy vlastně přišli k té první jeskyni, kde byl ten slavný meditující a on vylez a řekl, že ještě není hotový, že mají přijít za 5 let, jo, že teď vlastně se měřit nebude. Druhým řekl, že se dozvěděl, že to bude bolet, takže vlastně nechce. Třetí jim řekl, že když jsou tak chytří, tak ať si to udělají na sobě. A oni takhle vlastně v podstatě vyplácali jako veškeré finance a nenaměřili vůbec nic. Jako, a vrátili se vlastně bez vybavení zpátky. Jo. Mně se to moc líbí pro to nasazení, jako to vědecké, jo, že vlastně ten profesor Davidson pak vlastně, když už se to stalo mainstream, ten výzkum těch meditačních stavů, jak je to víceméně i v současnosti, tak vlastně už těžko dohledat tyhle ty počátky, které vlastně byly obdivuhodné.
A tak Volado, jak to bylo, viď? Jako jestli nevyhodili to vybavení hned za prvním rohem a neudělali si vejle do Himalají a pak přijeli a řekli, jo, to fakt nefungovalo, oni kluci nechtěli si nechat změřit hlavu. Ale dobře, necháme ten původní příběh. Hele, ty jsi trošku taky přičuch k buddhismu, že jo? Rozumíš tomu nějak? Nebo co to má vlastně jako za výhodu takhle třeba v Praze, když se někde posadíš a medituješ, nebo jak to děláš?
Já, jestli můžu, já bych vlastně začal tím, co vůbec byl takový u mě první signál. Já si to pamatuju, jako kdyby se to stalo včera. To bylo ve Štrbťáku na medicíně. Já jsem tehdy se poprvé setkal s knihami Grofa, takové to holotropní vědomí vlastně, nebo Cesta k celistvosti. Já jsem to přečet jedním dechem přes noc a měl jsem takový pocit, že na té fakultě vlastně nám něco zatajili, jo, na té lékařské. Takže ono to začalo takovou jako kuriozitou.
Asi.
Jo, bylo to hrozně pro mě zajímavé vlastně. No a potom můj spolužák z gymnázia, vlastně kterého já jsem tak nějak nakazil jako tím svým nadšením, ale který studoval přírodovědu a kterou opustil, nevím, jestli to bylo jako kvůli té akci, on založil nebo tady pomáhal vytvořit vlastně takovou jednu verzi buddhistické školy, jo. Samozřejmě on to nevymyslel, tohle z toho bylo to taková souhra okolností a já jsem se díky tomu dostal do pro mě naprosto neznámého světa, vlastně Chögyama Trungpy, vlastně opata z kláštera Surmang, který utekl vlastně před čínskou invazí a dostal se až do Anglie, pak do Spojených států, tam v Halifaxu založil vlastně velkou komunitu. Pak zemřel za takových dramatických okolností, naboural vozem do hračkářství, vlastně jako i v opilosti. Jo, ale pak jsem zjistil, že vlastně u těch příběhů z toho buddhismu tohle je celkem jako běžné, je to odvar ještě. Jo. No a pak vlastně se to rozvíjelo a já jsem nakonec 15 let jsem nějakým způsobem absolvoval takové jako velké množství různých seminářů, výcviků, kurzů, ale jako stále vlastně jsem byl odchovan z té univerzity, takže jsem nějak stále se snažil vlastně
kritické myšlení
nějak přijít na to vlastně, jako co to vlastně je, nebo co bych si z toho já, nebo vlastně pacienti mohli vzít, nebo jak to celé uchopit. A byl jsem hrozně rád, že jsem měl tuhle tu možnost, která teďka v současné době jsem z toho tak nějak už jakoby venku trochu, ale mám na to živou vzpomínku, naučil jsem se spoustu věcí, které jsem vlastně učil studenty takovým tím univerzitním způsobem. Pro mě trochu byl vzorem profesor Komárek, Stanislav Komárek z přírodovědy vlastně, já si pamatuju, on v jednom podcastu vlastně řekl pro mě jako památnou větu, že ale není jasné jako vlastně, jaký je smysl té lidské existence, nebo k čemu to směřuje jako evolučně. Tak vlastně ten buddhismus na to má jasnou odpověď, jo. Což mě ale došlo, že tohle to jako říkat profesoru Komárkovi asi nebude mít smysl jako z jeho znalostí o motýlech a vlastně o evoluci jako druhů a tak dále. Jo. Což já si dokážu tohle představit, A teďka v současné době si uvědomuje, že pokud člověk má takovýto jakýsi plán nebo soubor instrukcí bez ohledu na to, jestli jsou takzvaně pravdivé nebo ověřitelné, tak ono mu to pomůže nebo mu to dodá vlastně takový jakoby motor do toho života. Bez ohledu na to, jestli je to nesmysl, není to nesmysl, jestli vlastně to má nějaký jakoby racionální základ nebo nemá. Jo. Pakliže to funguje a více mě to ne, jako neubližuje jako nějak... kam dohlídneme těm ostatním lidem, tak vlastně já bych to nějak nekritizoval. No.
Jo, no, tak on buddhismus je takový jako smířlivý, že jo, vstřícnej, bezpečnej z našeho pohledu, že známe některé jiné náboženství, které jsou na tom hůř, nebo výrazně hůř. Já se strašně omlouvám, ale ten čas nám zase utek, aniž jsme si uvědomili, s tebou se krásně povídá, já mám ještě spousty dalších témat, které bychom tady mohli otevřít, ale už nemůžeme, protože nejen 20 minut, které jsme měli vyměřené, ale ještě o kousek víc už uteklo. Já jsem moc rád, že jsi přišel. Naším dnešním hostem tady byl pan profesor Petr Zach, který je neuroanatomem a je to šikovný člověk, rád povídá i o velmi zajímavých věcech a jsem rád, že i naši posluchači si určitě to povídání užili. Moc děkuju, že jsi přijal moje pozvání a určitě se tady nevidíme naposledy.
Já taky děkuju moc.
Nashledanou.
Nashledanou.
S Arenbergrem nejen o medicíně.